Tämän pyhäpäivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin luvussa 24 ja nousemme sitä kuuntelemaan. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Yllättävät tapahtumat olivat tuona päivänä täyttäneet Jeesuksen 11 opetuslapsen ja muittenkin hänen seuraajiensa mielen. Nimittäin aamu varhaisella muutamat naiset olivat käyneet Jeesuksen haudalla ja kohdanneet siellä sädehtivän kirkkaisiin vaatteisiin puettuja miehiä. Nämä olivat sanoneet Jeesuksen nousseen kuolleista. Saman päivän illalla tai illan suussa kaksi Emmauksen kylään matkalla ollutta opetuslasta oli myöskin tavannut tai kohdannut Jeesuksen, jota he eivät aluksi kuitenkaan tunteneet. Näistä tapahtumista oli nyt tuotu viestiä 11 opetuslapsen joukolle, niin ja jossakin vaiheessa, siitä ei tarkemmin kerrota, Jeesus oli myös ilmestynyt opetuslapsi Pietarille. Ja nyt sitten näistä kaikista tapahtumista oltiin vilkkaasti keskustelemassa, ehkä lukittujen ovien takana, kuten Johannes kertoo evankeliumissa. Mutta edelleen nuo päivän yllätykset jatkuivat. Hän, joka oli ristillä kuollut ja haudattu, seisoi yhtäkkiä ja yllättäen heidän keskellään. Mutta samalla hetkellä pelko, suunnaton pelko valtasi opetuslasten mielen. Heräsi epäilys aaveesta, haamusta, kummituksesta. Muistatko, että samoin oli tapahtunut aikaisemmin myrskyävällä Genesaretin järvellä, kun Jeesus lähestyi opetuslapsiaan veden päällä kävellen. Eikö jotakin tällaista tapahdu aina, kun ikuisuus koskettaa tätä meidän ajallista ja rajallista maailmaamme? Pelko tulee meidän puseromme sisään, kun siis ikuisuus tulee meitä lähelle. Mutta Jeesus otti todesta opetuslasten pelon ja ohjasi heidän ajatuksensa oikeaan suuntaan. Miksi epäilette? Miksi te olette kauhun vallassa? Miksi pelkäätte? Tällaiset Jeesuksen sanat eivät sisältäneet turhaa lohdutusta, sillä heidän keskellään todellakin seisoi hän itse, ylösnoussut vapahtaja. Ja muutamalla hyvin käytännöllisellä esimerkillä Jeesus osoitti heille ja meille, kuinka todellinen hänen ylösnousemuksensa oli ja mitä se merkitsi. Jeesuksen käsiä ja jalkoja ja kylkeä saattoi katsella ja koskettaa. Tarkemmin katsottuna niissä näkyivät naulojen jäljet. Ne muistuttivat ristiin naulitsemisesta. Eikä tässä vielä kaikki. Eikö ylösnousemuksesta kertonut sekin, että Jeesus otti palan paistettua kalaa ja söi sen? En ole kuullut, että aaveet ja kummitukset syövät paistettua kalaa. Oletko sinä? Me emme siis usko kauniisiin ja epämääräisiin ajatuksiin elämän jatkumisesta jossakin muodossa kuoleman jälkeen. Emme luota ensisijaisesti mietelmiin sielun kuolemattomuudesta, vaan uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Kristus Jeesus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun me lähestymme kuoleman rajaa ja kun tulemme sille rajalle, kuka voi meitä auttaa? Eikö meitä auta ainoastaan hän, joka on voittanut kuoleman, ylösnoussut Jeesus Kristus, joka kuskaa ja kuljettaa kaikki häneen turvautuvat ikuiseen elämään? Eikä muuten täällä elämässäkään tarvitse pelätä mitään henkimaailman kummallisuuksia, ei aaveita eikä kummituksia, jos niitä nyt yleensä on olemassakaan. Sillä Jeesus on kaikki pahan vallat voittanut ja hänen kanssaan olen aina voittajan puolella. Siksi Jeesus sanookin sinulle tänään, rauha sinulle, olitpa sitten keskellä elämäsi iloja tai suruja tai pelkoja, rauha sinulle. Kristuksen rauhaa tarvitset joka tapauksessa. Usein on esitetty toive, että kunpa olisimme saaneet olla tuona iltapäivänä tai iltana mukana, kun Jeesus siellä Emmauksen tien kulkijoille selitti, mitä hänestä oli Mooseksen kirjoissa ja kaikissa profeettojen kirjoissa kirjoitettu. Lienee ollut varsinainen raamattutunti. Mutta raamattutunti sai jatkoa myöhemmin illalla, kun Jeesus avasi laajemman opetuslapsijoukon mieliä ymmärtämään kirjoituksia, eli Mooseksen lakia, profeettoja ja psalmeja. Nehän kaikki opettavat meille jotakin Kristuksen kärsimyksestä ja ylösnousemuksesta. Aivan kuin ristin juurella, Golgatan ristin juurella ovat kirjoitetut esimerkiksi profeetta Jesajan sanat. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, että meillä rauha olisi. Oikealla Jeesuksella on siis aina haavat käsissään ja jaloissaan merkkinä ikuisesti voimassa olevasta syntien sovituksesta. Ja ilmestyskirjahan kertoo meille, että ikuisuudessakin lauletaan ylistystä teurastetulle, tapetulle karitsalle, eli Jeesukselle. Siksi meidän opetuksestamme, julistuksestamme, ennen kaikkea uskostamme, ei saa koskaan jäädä pois Jeesuksen kärsimys ja kuolema, eikä sanoma Jeesuksen veren puhdistavasta merkityksestä ja voimasta. Jos et julistajana ja opettajana näistä koskaan opeta ja julista, olet harhaopettaja. Tai jos et Jeesuksen ristin kuolemaan tai vereen turvaudu, et koskaan pääse perille taivaan kotiin Jumalan luokse. Mutta heikoimmalle ja huonoimmalle ja syntisimmälle, eli siis jokaiselle meistä, taivaan ovi ja Jumalan syli on edelleen täydellisesti auki Jeesuksen tähden ja hänen kuolemansa perusteella sinullekin. Kun Jeesus siis oli julistanut opetuslapsilleen rauhaa, rohkaissut heitä uskomaan ylösnousemukseen ja avannut heidän mieliään ymmärtämään kirjoituksia, niin mitä sitten, oliko kaikki nyt kunnossa? Sitten oli heidän aika kuulla tärkeä muistutus. Muistutus siitä, että kaikki kansat, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, eli pakana kansat, tarvitsevat sanomaa Jeesuksesta, sanomaa siitä, että synnit ja pahat teot voidaan saada anteeksi. Eräs tuttavani, jota en ole pitkään aikaan tavannut, kertoi useita vuosia sitten tapaamisestaan joidenkin korealaisten kristittyjen johtajien kanssa. Nuo johtajat olivat maininneet, että kyllä maailman kristillisyyden keskus taitaa nykyään sijaita Koreassa ja viitanneet tuon maan voimalliseen panostukseen kristillisessä lähetystyössä, mikä varmasti pitää paikkansa. Tuttavani oli kuitenkin suorasukaiseen tapaansa muistuttanut näitä arvokkaita hengellisiä johtajia sanomalla: kyllä minun tietääkseni kristillisyyden keskus on edelleen Golgatalla, ei Koreassa. Golgatalla, siellä ristin sanoman äärellä, ylösnousemuksen sanoman äärellä, meidänkin tulee viipyä yhä uudestaan ja uudestaan ja saada mielimme ja sydämimme vaikkapa tämä roomalaiskirjeen ajatus. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän syntiemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Kun tämä jollakin tavalla alkaa vallata sydäntämme, niin ehkä huomaamme elävämme lähetyselämää. niin kuin tämä hieno nykyinen termi kuuluu. Evankeliumi on Jumalan voima. Se laittaa liikkeelle aivan huomaamatta, ilman että saa kehuja tai kiitoksia muilta. Elämää ei voi tarkasti pykälöittää tai sitoa kaavoihin. Se etsii omat uomansa, niin lähetyselämäkin. Kukin meistä löytää juuri itselleen ominaisen tavan palvella lähimmäisiään lähellä ja kaukana. Kaikille kansoille maan ääriin asti, niin Jeesus sanoi. Kaikille kansoille, mutta myös meille, kuulummehän kaikkiin kansoihin, on saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Aitoon kristilliseen elämään kuuluu siis kaksi asiaa. Ensimmäiseksi parannus eli synneistä pois kääntyminen, mielenmuutos, niin että suhtaudut syntiin ja synteihisi samalla tavalla kuin Jumala. Hylkäät syntisi ja valheesi, vihaat syntejäsi ja kateuttasi, tunnustat syntisi ja varkautesi, kadut syntejäsi, taistelet niitä vastaan, etkä enää riko Jumalan 10 käskyä vastaan. Pidä siis Jumalan 10 käskyä silmiesi edessä peilinä, niin näet, mistä asioista sinun tulee tehdä parannus. Jeesus saarnasi parannusta, apostolien teoissa saarnataan parannusta ja vähä katekismus kehottaa kastettuja kristittyjä jokapäiväiseen parannukseen. Ja tämä kaikki ei ole vain jotakin leikkipuhetta, vaan tarkoitettu elettäväksi todeksi. Mutta jos avuksemme annetaan voima korkeudesta, eli pyhä henki, niin kyllä hän osoittaa meille, miten paljon meiltä vielä puuttuu. Parannuksemme on aivan alkutekijöissään, ja jos meidän pitäisi sen perusteella taivaaseen päästä, niin paikka siellä jäisi tyhjäksi. Niin tuleekin meille rakkaaksi ja tärkeäksi tämä lähetyssaarnan toinen puoli, syntien anteeksi antaminen. Jeesus kehotti katsomaan käsiään ja jalkojaan. Niissä oli edelleen naulojen jäljet muistuttamassa Golgatasta ja siitä, mitä Jeesus siellä teki. Yhtenä päivänä, ensimmäisenä pitkäperjantaina, Jeesus otti pois koko maailman synnin, kun hän itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, kuten Pietari saarnaa. Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Näinkin kuuluu eräs Jumalan valtakunnan peruslaeista. Mutta nyt Jeesuksen veri on vuotanut ja anteeksi antamus on hankittu. Se on valmiina sinua varten, niin kuin se on valmiina koko maailmaa varten. Ja tämän anteeksi antamuksen hankittuaan Jeesus julistaa sinulle uudelleen ja uudelleen. Ystäväni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi, sinun pahat tekosi annetaan sinulle anteeksi ehdottomasti ja täydellisesti. Ja tätä lahjaa, syntien anteeksi antamusta tarjotaan ja annetaan myöskin Herran pöydässä tänään pyhällä ehtoollisella. Siellä ylösnoussut Jeesus itse on todellisesti läsnä. Kuten hän tuolloin ensimmäisenä pääsiäissunnuntaina osoitti opetuslapsilleen olevansa todellinen, ruumiillisesti ylösnoussut vapahtaja, Samalla tavoin hän on täällä tänään keskellämme ehtoollispöydässä. Ei jollakin vertauskuvallisella tai epämääräisellä tavalla, vaan antamalla ruumiinsa ja verensä olemalla itse läsnä, tulemalla meille syötäväksi ja juotavaksi. Hän sanookin, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja kun tähän uskomme ja otamme sen vastaan, eikö silloin mielissämme ala soida tämä lähetyselämän laulu? Uudestaan kerrot tämä ihmeinen viesti, vie yli merten, vie äärihin maan. Jeesus voi auttaa ja synneistä nostaa, elämän uuden hän suo armossaan. Kun Jeesus tänään puhui meille parannuksen tekemisestä, niin päätän vielä siihen, mitä veljemme Martti, eli Martti Luther on meille sanonut parannuksen tekemisestä. Hän sanoi näin: mutta jos minä alan uskoa Kristukseen, enkä epäile, että hän on ottanut pois minun syntini, ja lohdutan itseäni hänen ylösnousemuksellaan, silloin tulee halu sydämeen. Ilman pakkoa ja vaatimusta minä itsestäni riennän mielelläni tekemään tehtäväni, ja minä sanon, koska minun Herrani on minulle tehnyt kaikkea tätä, tahdon minäkin hänen tahtoansa noudattaa parantamalla itseäni Herrani mieliksi ja kunniaksi. Näin syntyy oikea parannus. Se lähtee sydämen pohjasta ja tapahtuu halusta, mikä taas syntyy uskosta, kun sydämessäni tutkin, kuinka suuren rakkauden Kristus on minulle osoittanut.